You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest
ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fin Invest ทางช่อง Bangkok Bank SME Podcast นะครับวันนี้พบกับพวกเรา2คนผมณัฐสุพนัทหานสกุลบันเทิงและพี่เอกธวัชชัยวงศ์รัตนสิริกุลจากทางบลจ. BCAP นะครับในวันพุธเช้าสบายๆแบบนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันถึงโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจกันนะครับสวัสดีครับพี่เอ็ก
สวัสดีครับนัทครับนัทครับวันนี้ถ้าฟังครับผมอยากจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาแรงงานครับปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราทราบกันดีนะครับว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะเป็นเมกะเทรนด์ในอนาคตนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับ productivity นะครับหรือผลผลิตในเชิงของเศรษฐศาสตร์กันก่อนนะครับ productivity ในเชิงของเศรษฐศาสตร์นะครับอาจจะประกอบด้วย3ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกก็คือปัจจัยแรงงานปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยทุนและปัจจัยที่3คือปัจจัยเรื่องของเทคโนโลยีนะครับการที่จะผลิตของขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยทั้ง3ปัจจัยนี้นะครับในการผลิตถ้าต้องการผลิตของเร็วขึ้นในระยะสั้นเราก็อาจจะต้องใส่แรงงานเข้าไปเพิ่มขึ้นหรือใส่ทุนเข้าไปเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในระยะยาวนะครับเราสามารถจะขยาย productivity ได้โดยการขยายตัวเทคโนโลยีเข้าไปในปัจจัยนะครับผมทีนี้เรื่องของแรงงานที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่ามันเป็นเทรนด์ที่สำคัญนะครับเรื่องของคนที่แก่เยอะขึ้นเรื่องของคนเกิดที่น้อยลงนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูในปี1950นะครับจะเห็นว่ามีคนเกิดใหม่จำนวน37คนต่อประชากร 1,000 คนนะครับแต่ปัจจุบันนะครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมฮะว่าเลขเนี่ยลดลงมาถึง 50% นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนคนเกิดเนี่ยลดลงเหลือ 17.6 คนต่อประชากร 1,000 คนเท่านั้นเองในขณะที่จำนวนคนสูงอายุนะครับก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูในปีเดียวกันนะครับ1950เนี่ยค่าเฉลี่ยของอายุขัยของคนเนี่ยจะอยู่เพียงแค่47ปีเท่านั้นแต่ปัจจุบันด้วยการรักษาโรคที่ดีขึ้นการดูแลสุขภาพนะครับก็จะเห็นว่าอายุขัยหรือค่าเฉลี่ยอายุขัยเนี่ยยืนยาวขึ้นถึง 73.2 ปีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวัยแรงงานจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่คนแก่ครับแล้วก็ไม่ใช่เด็กนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กที่เกิดใหม่ก็โตไม่ทันที่จะเข้าสู่ระบบแรงงานนะครับอันนี้แหละถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งปัญหาตรงนี้อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเราก็สามารถแก้ได้ในระยะยาวโดยการเพิ่มตัวเทคโนโลยีเข้าไปในกระบวนการผลิตนะครับซึ่งเทคโนโลยีที่สำคัญในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของโรบอติกหรือระบบออโตโนมัสต่างๆทั้งหลายนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยเป็นที่สำคัญแล้วก็เป็นที่สนใจในอนาคตนะครับปัญหานี้น้องนัทมีข้อสังเกตหรือว่ามีประเด็นเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับ
ครับพี่เอกและคุณผู้ฟังครับจริงๆเนี่ยการเอาโรบอติกแล้วก็ออโตโนมัสมาใช้นะครับอาจจะเป็นอะไรที่อาจต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีรีเสิร์ชออกมาเรื่อยๆนะครับว่าความสามารถหรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ธุรกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นมากในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับเราอาจจะสามารถแบ่งออกเป็น4หมวดหลักๆนะครับที่เราสามารถนำเอาเทคโนโลยีโรบอติกหรือออโตโนมัสเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้นะครับก็แอเรียแรกนะครับอาจจะเป็นแอเรียทางด้าน manufacturing หรือภาคการผลิตนั่นเองนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆให้เราเห็นภาพนะครับก็อย่างช่วงโควิด19นะครับที่หลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยมีการต้องปิดตัวนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยติดเชื้อโควิด19นะครับถ้าเราใช้โรบอทหรือเครื่องจักรมาช่วยแทนเนี่ยปัญหานี้ก็จะลดลงพอสมควรครับเพราะว่าโรบอทเนี่ยไม่ติดเชื้อแล้วก็สามารถดำเนินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวอีกหนึ่งแอเรียที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับก็คือแอเรียทางด้านการขนส่งหรือโลจิสติกส์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเอาสิ่งที่เรียกว่าพาหนะไร้คนขับอย่าง autonomous vehicle เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรโบแท็กซี่รถบรรทุกนะครับหรือโดรนส่งของเนี่ยในอนาคตนะครับสามารถช่วยนำมาขนส่งแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายประหยัดทางด้านการขนส่งประหยัดเวลาแล้วก็ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเมื่อเทียบกับระยะทางการเดินทางด้วยเหมือนกันอีกหนึ่งแอเรียที่เอามาใช้ได้เยอะนะครับก็คือแอเรียอย่าง agricultural หรือภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีพื้นที่มากนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้มีกำลังคนมากเพียงพอการเอาโรบอทเข้ามาช่วยในกิจกรรมพวกสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ให้ผลผลิตเนี่ยมากขึ้นต่อพื้นที่เท่าเดิมนั่นเองนะครับโดยทาง GlobalX เนี่ยครับก็คาดการณ์ว่ารีเสิร์ชของเขาเนี่ยบอกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับที่เอาโรบอทมาใช้เนี่ยจะมีโอกาสการเติบโตถึง 210,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2026นะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นการเติบโตมากกว่า 25% ต่อปีเลยทีเดียวก็ถือว่าใหญ่มากพอสมควร อีกหนึ่งแอเรียที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับก็คือแอเรียของทางการแพทย์นั่นเองปัจจุบันนะครับเราก็มีเอาเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์อย่าง IBM Watson นะครับซึ่งช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคเกี่ยวกับมะเร็งปอดโดยมีความแม่นยำเนี่ยมากกว่า 90% นะครับโดยใช้พวก AI Machine Learning เข้ามาช่วยเนี่ยซึ่งสูงกว่าระดับที่ 50% ของค่าเฉลี่ยแพทย์โดยทั่วไปนั่นเองครับ
ครับดูเหมือนมีหลากหลายแอเรียมากเลยนะครับที่น่าสนใจนะครับและสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะครับทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะครับว่าในเชิงของการลงทุนเนี่ยเราสามารถที่จะแอพพลายแอเรียต่างๆเหล่านี้แล้วก็นำไปลงทุนได้อย่างไรบ้างครับนะ
ก็แล้วถ้าเรามาดูจากตัวเลขนะครับผมก็เตรียมมาให้หลายส่วนเหมือนกันตัวแรกนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับ manufacturing robot นะครับก็คือหุ่นยนต์ภาคการผลิตเนี่ยเทียบต่อพนักงาน 10,000 คนนะครับยังอยู่ในระดับต่ำทั่วโลกปัจจุบันเนี่ยเรามีหุ่นยนต์ประมาณ113ตัวนะครับต่อพนักงาน 10,000 คนเมื่อเทียบกับประเทศที่มีการ adopt ใช้ของโรบอทไปมากแล้วอย่างเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เนี่ยมีหุ่นยนต์ประมาณ868ตัวนะครับต่อประชากร 10,000 คนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมีหุ่นยนต์ประมาณ364ตัวต่อประชากร 10,000 คนนะครับก็จะเห็นได้ว่ายังมีโอกาสการเติบโตอีกมากเลยนะครับอีกทั้งเนี่ยรีเสิร์ชยังบอกอีกว่านะครับการเอาโรบอทเข้ามาใช้ในภาคการผลิตเนี่ยก็จะสามารถช่วยประหยัดต้นทุนทางด้านแรงงานได้มากกว่า 22% เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็อีกตัวเลขนึงนะครับที่เรานำมาดูกันเนี่ยก็คือหุ่นยนต์ที่เกี่ยวกับระบบออโตเมชันนะครับปัจจุบันภาคการผลิตเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนแค่ประมาณ 10% โดยทาง Global X Research นะครับเขาก็คาดการณ์ว่าตัวเลขนี้เนี่ยอาจจะโตไปถึงระดับที่ 25% ในปี2025ก็คืออีกประมาณแค่4ปีเท่านั้นเองก็คือเติบโตได้เร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับอีกอุตสาหกรรมที่เราสามารถพูดถึงได้ครับก็คืออุตสาหกรรมโลจิสติกส์นะครับอ้างอิงจากตัวเลขของทาง ARK Invest เนี่ยเขามองว่าการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Autonomous Vehicle นะครับก็จะสามารถสร้างรายได้ถึง 480,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2026นะครับและคาดการณ์ว่าจะโตถึง 920,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2030เลยทีเดียวซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่ใหญ่พอสมควรเลยครับคุณผู้ฟังพี่เอกครับแล้วในแง่ความเสี่ยงของการลงทุนในธีมนี้เกี่ยวกับพวกโรบอติกและออโตโนมัสล่ะครับคิดว่ามีอะไรที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษไหมครับ
ครับน่าสนใจมากเลยครับเราอาจจะต้องสนใจเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะว่าธุรกิจหรือธีมพวกนี้นะครับมีอยู่2เรื่องด้วยกันที่เรากังวลนะครับก็คือ1เนื่องจากธุรกิจเนี่ยมันเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วก็การที่จะเรียกว่า transition ตัวเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปสู่อุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตของ product ต่างๆในธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับและในเรื่องที่2นะครับเนื่องจากเป็นบริษัทเกิดใหม่ใช้เรื่องของ innovation ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการแหล่งเงินทุนนะครับเพื่อที่จะทำ R&D หรือว่า research ต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยผลกำไรของบริษัทนะครับก็อาจจะมีไม่ค่อยสูงมากนักนะครับยิ่งไปประกอบกับภาพการลงทุนที่ค่อนข้างผันผวนในปัจจุบันนะครับก็อาจจะเห็นว่ากลุ่มบริษัทพวกนี้อาจจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับซึ่งทั้ง2ข้อเนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องคอนเซิร์นเอาไว้นะครับส่วนถ้าเกิดท่านฟังสนใจจริงๆนะครับอยากจะลงทุนในธีมนี้นะครับน้องนัทมีคำแนะนำไหมครับ
ครับสำหรับท่านผู้ฟังคนไหนนะครับที่ลงทุนในบริษัทนี้ก็อย่างที่พี่เอกว่านะครับว่าบริษัทส่วนใหญ่ยังเป็น innovative high growth company นะครับซึ่งอาจจะอยู่ใน early adoption stage เนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการ adoption ของเทคโนโลยีพอสมควรเลยดังนั้นการลงทุนในธีมนี้นะครับเราก็คิดว่าควรจะต้องมีระยะเวลาการลงทุนที่ค่อนข้างยาวสักหน่อยนะครับอย่างน้อยอาจจะสัก 3-5 ปีแล้วก็ท่านผู้ฟังคนไหนนะครับอยากลงทุนในธีมนี้จริงๆทาง Bcap เนี่ยก็มีการลงทุนในหลายบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่างเคียนนะครับซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการผลิตโรบอทแล้วก็ออโตเมชันเซนเซอร์ต่างๆหรือผู้นำการผลิตชิปซึ่งเป็นหัวใจของทางด้านโรบอทไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่าง AMD หรือ Nvidia นะครับแล้วก็บริษัทอย่าง Intuitive Surgical นะครับซึ่งเป็นผู้นำทางด้านหุ่นยนต์ที่นำมาใช้ในทางด้านการแพทย์นะครับโดยนักลงทุนคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางกองทุน Bcap Disrupt นั่นเองครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจจากพวกเรา2คนนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามพวกเรา2คนได้ผ่านทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Bangkok Bank SME นะครับโดยในช่องของพวกเราเนี่ยก็จะมีทั้งความรู้และก็สาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ